Kan du notere deg noen spørsmålstillinger, så tar vi og stopper litt i god tid før vi tar lunsj. Men i og med at jeg har 7 timer i bilen i dag, så tenker jeg gønne på litt. Det greit? Så kan dere kose dere etterpå, gå tur i fjell og bade. Og. Ok, det å høre, du kan si, vi blir ofte litt bedratt av disse tankene og vanene vi har inni oss. Og de må vi av og til utfordre litt. Og noe av det man ofte har vendt seg til å tenke, det at dette vanskelig. Men det lett. Det faktisk, jeg sier ikke lettvint, men det lett. Og derfor vil jeg si at det å høre Guds stemme, det så enkelt som jeg roer meg ned, fester mine øyne på Jesus, innstiller meg på den spontane flyt av tanker, ord, følelser og bilder og skriftsteder og ting som popper opp inni meg, og så skriver jeg det ned, eller taler det ut, eller gjemmer det i hjertet. Altså. Det liksom hva du gjør med det. Så det å begynne å vende seg til at det enkelt, begynne å tenke sånn som man, altså selv reklamebransjen vet det. Klart du kan. Men det mange av oss kristne, jeg litt usikker på hvor det der kommer fra. Men det kan være noe i dette at vi liksom, det ingen her nå som trenger å vende om da dere? Altså at man har ofte lært seg en måte å tenke på som, det aldri godt nok. Jeg har møtt på det spøkelse her hele min pastor og forkynnertjeneste. Og klart målt mot Guds hellighet, så kommer vi alle til kort. Det derfor vi må bli frelst. Det derfor vi trenger å bli skjult med Kristus i Gud. Du bør ikke prøve å forbedre deg en gang for å imponere Gud. Det funker ikke. Det greier du ikke. Men en naturlig liv med Gud vil jo forvandle livene våre. Så etter hvert så begynner vi å ligne mer og mer på Jesus. Altså vi med på hele den. Men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg støtt på dette at jeg ikke åndelig. Jeg ikke åndelig nok, hele det spøkelse der. Hvis kunne jo bare tenke han bare ikke han å legge det til side, og tenke om seg selv, jeg et Guds barn, født på nytt ved den hellige ånd, fylt av den hellige ånd, skriften opplyser min forstand, sammen med Jesus, så kan mitt liv forvandles. Alt mulig for den som tror, sa Jesus. Det på en måte det jeg vil understreke i dag. Så, når det gjelder det å være åndelig nok og sånn, så tror jeg kanskje at det vi egentlig kanskje barler litt med, sånne spørsmål som hva salvelse for eksempel? Og han salvet, hun salvet, de ikke så salvet. Hvis jeg skulle prøve meg på en ørliten definisjon da, basert på det vi har snakket om nå, så salvelse det som et resultat av flow eller flyt. For eksempel som en ordets forkynner, så det ikke sånn at hvis jeg ikke har forberedt meg og bare tar det som popper opp når jeg står der, at det nødvendigvis salvet, det tror jeg å bomme veldig. Jeg opplever at Guds nærvær med meg når jeg forbereder meg. Det var sant, jeg skriver det ned. Hva mer kan jeg gi dem? Jeg tror mange ikke forstår akkurat det punktet der, hva gjør jeg med det? Boing, så kommer en idé. Takk Jesus. Så jeg og Jesus, de vil jobbe sammen under forberedelsen, kjempegøy. Og når jeg på talestolen og sånn, så bare, takk Jesus, du og jeg gjør dette her sammen, Hellige Ånd. Så det fantastisk. Og derfor så tenker jeg at når jeg gir meg hen til den spontane flyt og snakker, sånn som nå på en måte, så kjenner jo jeg i hvert fall at salvelsen strømmer. Det litt farlig, vet du, for da blir du ikke så sliten, så jeg kan jo holde på til i kveld. Jeg lover, det ikke tull engang. Jeg kunne godt ha gjort det. Jeg elsker dette her. Jeg mye bedre i form når jeg reiste hjem etterpå enn når jeg kjørte opp. Jeg synes jeg stod litt tidlig opp i dag. Men sånn det alltid. Og når det gjelder musikk for eksempel, det dere har hørt i dag, for meg salvelsen der. Og det når man spiller i flyt. Det betyr ikke at hvis du spiller etter noter, så du ikke salvet. Altså, vi ikke så korte. Men det når vi gir oss hen til den spontane flyt. Mange vil hevde Handels Messias, ikke sant? Et musikkstykke i flow, født i flow. Så når du merker en musikk som rører deg da, i den hellige ånd, så det fordi musikerne, sangerne, gir seg hen til den hellige ånds flyt. Salvet bønn. Ikke det at hvis du leser en bønn, så den ikke salvet. vi ikke så primitive, men det når vi gir oss hen i flytsonen og fanger inn de innskutte tankene fra himlen og bare hiver oss på da. Yes. Så, litt kjøkkenteologi får vi ta på tampen her. Du vet, Jesus var salvet av Gud med ånd og kraft og gikk omkring. Så det ikke så dumt med litt bevegelse. Altså, jeg tuller ikke. Mange forkynner jeg kjenner, jeg skal i hvert fall ikke spille på følelser. Nei, det bør ikke fortelle meg. Og så man helt forknytt. Funker ikke. Bli mer ledig. Vær deg selv, sånn som du ellers. Jeg har lagt merke til noen ganger så folk så naturlige før de kommer på møte, og før møtet har begynt, og sånn, prater og koser seg og levende, og så begynner gudstjenesten. Ser ut som han medlemmer i foreningen Skepsis. Så det min enkle tips. Vær deg selv. Hvis ikke det godt nok, så det ingenting som hjelper allikevel. Det mye lettere. Så når sant skal sies, så handler det om å få folk litt ut i den der ledigheten. Jeg har lagt merke til det mange ganger når Gud virkelig beveger seg, og om den virkelig virker, så man har lykkes å få folk litt ut i denne fall til ro dimensjonen da. Man ikke så gira, men mer sånn koser seg litt på en måte i Guds hus. Ja, i hvert fall en dimensjon her. Så gir vi oss hen. Men før jeg går litt videre, så må jeg si en annen ting som litt viktig. Nå må ikke du tro at hvis du får en tallkode opp i hodet ditt, så det neste lottotrekning gevinsten på 20 millioner. Ja, jeg har faktisk fått spørsmål om det, og liksom, kan jeg nå knekke lottokoden hvis det popper opp noen tall? Eller, nå skal jeg selge huset mitt, gå fra kona mi, eller bytte jobb. Boing, jeg fikk en idé. Det Bernt har sagt, det popper opp, og det spontant, og nå fikk jeg en voldsom idé her. Det vil jeg advare mot. Bare sikkert du tar den helt ut her. Når du tar en stor avgjørelse som vil prege og endre kursen for livet ditt, arbeidet ditt, større økonomiske forpliktelser, ikke sant? La oss si du får en idé, nå skal jeg gi hele arven min til menigheten, men jeg kan ikke snakke med kona, for da blir det bråk. Da skjønner du at du ute og sykle. Jeg har vært borte det. Plutselig en gang så kom det et kjempebeløp inn på konto, og det fikk vi sørget for å bli tilbakebetalt. Vi har ikke snakket med ektefellen engang, men fikk en spontan tanke. Nydelig idé og sånn, og godt for menighetens økonomi, men det ikke bra. Alle skjønner det. Så alle store avgjørelser bør man ha en, kall det gjerne en underordnende innstilling da. Altså, den du gift med for eksempel, man har gjensidig underordning. Man blir enige. Og mennesker du har tillit til, snakk med dem. Og noe av prinsippet her, på to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast. Så når det gjelder sånne store beslutninger som virkelig vil prege livet ditt, så anbefaler jeg på det sterkeste, ta tid, kjenn det over tid, snakk med de du har tillit til, og sørg for at du ikke forhaster deg på noen måte, for den som tror, haster ikke. Så i og med at jeg har dette ofte i kurssammenheng, hvor vi bruker kanskje 5-6 timer på alt det dere snakker om nå i dag med meg, sånn, så har jeg ofte litt tips og råd her. Det ektefellen din, barna dine, folk du har tillit til, kan være pastoren din, husgruppelederen din, du forstår tegninga. Så at man har en sunnhet rundt alt dette. Jeg har levd veldig lenge, jeg vet du, og jeg har sett litt av hvert. Så noen ganger så tenker jeg, tør jeg preke dette her? For det kan jo bli tatt helt ut av sammenheng. Men dere ser så smarte og gode ut alle sammen, så jeg tror jeg lar det være med det. Men jeg har lyst til å si et par ting rundt det mange kan slite med, og gi på en måte et teologisk bakteppe for å erfare åndelig intimitet. For mange er veldig redd for følelser, at det skal bli noe hype av noe slag, eller tenk om noen føler at det jeg snakker om i motsetning til skriften på en måte. Men det tror ikke du, så jeg bruker ikke så mye tid på akkurat det. Men det jeg derimot tror, at for å erfare en åndelig kommunikasjon, høre ånden stemme om du vil, da, så må de fleste av oss som har vokst opp her i den vestlige verden gjøre følgende. Man må på en måte detronisere forstanden, rasjonalismen, som en opphøyd sannhetsgehalt. Altså, vi lever i en sekularisert verden hvor Gud har koblet ut for lengst, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, ut av politikken og ut av universitetene. Andre verdensdeler så er Gud mer en del, eller religion da, er mer en del av virkelighetsanskuelsen. Sånn som islam for eksempel, det er jo religionen, det er jo hele greia. Og så kommer det til Vesten her som har kuttet ut religion, altså kuttet ut Gud. Det blir trøbbel, det kan jeg love deg. Men nå er det ikke det vi snakker om. Men vi har vokst opp med at rasjonalismen blir en Gud. Tanken, det er min Gud. Fornuften er min Gud. Så for oss som er frelst er det jo ikke det da. Men for i praksis må man av og til begynne å tvile litt på sin egen fantastiske fornuft. Og så må vi heller gi litt mer plass til den hellige ånd. Så skal de to jobbe sammen. Det er derfor jeg har fått et hode å tenke med. Bruk din forstand og vær sindig. Så, men det skjønner du. Men for å erfare røsten, åndens røst, så må mange av oss gjøre dette. En definisjon på rasjonalisme, det er altså stole på fornuft og logikk og resonemang som grunnlag for etablering av åndelig sannhet. Det bedrar oss en del ganger. Vi tenker og resonerer og blir mer og mer. Poenget at hjernen vår greier ikke å romme Gud sånn helt uten videre. Det derfor skriften sier, i tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord. Altså, det en voldsom setning. Rent vitenskapelig, så det ikke sikkert vi helt har kunnskaper om hvordan alt har skjedd. Men i tro forstår vi at det Gud som har skapt den, og det skjedde da han talte, og det skjedde da han bød, og det sto der. Du kommer ikke så langt på et universitet med akkurat det. Men troen gir deg en forstand, da. Det akkurat sånn en åpne sinnet ditt for en større kunnskapsarsenale, for du kan leve med at jeg rent intellektuelt ikke kanskje helt kan forklare det, men du forstår det allikevel i tro. Så det handler altså om å bytte litt sånn fokus. Du skal ikke skru av hodet ditt og hive det, for da går det ikke bra. Men du må på en måte ikke tro at den irrasjonelle kapasiteten din dekker alt, og så må du heller løfte opp åndens tjeneste, som Paulus sier, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. Er ikke det nydelig? Så det betyr at du kan begi deg ut på ganske store dybder, uten at du rent mentalt kan forstå alt, men ånden gir deg trygghet, noe å stå på, en åpenbaring, og det dette som å leve i tro. Les Romerbrevet 11 om alle trosheltene, hvordan de levde og erfarte Guds overnaturlige mirakler i livet sitt. Du og jeg kan gjøre det samme. Det det Jesus sa da han kom til verden og startet sin tjeneste, så sier han, vend om, altså fatt et nytt sinn, og tro evangeliet. Der ligger døråpneren til det rike livet med Gud. Så, Gud kaller oss ikke til å bruke vår forstand eller vår ånd, men forstanden og ånden, som Paulus sier i 1. Korinterbrev. Så bibelsk meditasjon for eksempel, det å grunne på Herrens ord, handler altså om å kombinere hjernens analyse med hjertets spontanitet. Så hvis jeg bare hadde vært spontan nå, så hadde jeg ikke hatt disse bildene mine, for eksempel. Der har jeg brukt analyse og litt erfaring og litt kunnskap, og jeg prøver å få det sånn at jeg i hvert fall liker det selv, for da det kanskje noen andre som gjør det også, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det en kombinasjon. Vi lever, det å vandre i ånden, vet du, det liksom ikke sånn, jeg vandrer i ånden, og blir helt fjern, Terje Fjerns orkester. Det å leve med den hellige ånd. Vi bruker hjernen, kroppen, alt det Gud har gitt oss. Men det skjønner du, så vi lar det være. Men her ser vi hvordan Jesus forente i sitt personlige liv forstand og den dype åndelige kommunikasjonen i fullkommen balanse. La oss gjøre det samme. Våre liv vil bli gjenopprettet mye raskere og balansert når vi lever etter det nye testamentets vitnesbyrd. Altså, åndens oppenbaring og flyt og hjernens analyse og forstand, det det Gud har gitt oss. Og så har du kroppen vår da, hvor alt lagres, alle minnene ligger der. Det veldig rart, kroppen husker. Jeg kan fremdeles av og til merke støtet da jeg ble påkjørt bakfra for 17 år siden, hvis jeg rygger. Det liksom, kommer det dunk nå, tror jeg. Kroppen husker dette. Så det en del ting å bale med for oss mennesker. Du blir aldri helt den samme for hvert år. Ja, du blir eldre selvfølgelig da. Men erfaringer og ting gjør noe med deg. Men den hellige ånd vil kunne hjelpe oss å holde oss levende, freshe og forvalte på en måte vår livserfaring. Her en liten interessant ting, synes jeg da. Det motiverer meg litt. Tanken din kan gjenkalle ca. 10% av det du har lært og husker og sånt. Kanskje noen genier kan ta 25%, jeg vet ikke. Men intuisjonen din, som vi pleier å definere som en dimensjon i vår ånd, da, kan gjenkalle 90%. Det vil si at du blir faktisk smartere av å leve med den hellige ånd. Halleluja! Ja, det ikke tull engang. Altså, for du kan godt leve liksom i hjernens analyse. Og du kommer langt her i verden med det, altså. Men når du da tar til deg den dimensjonen, husk på Gud ånd. Og den som tilber han skal tilbe i ånd og sannhet. Og når du leser Paulus brever, legg merke til hvor mye han underviser om den hellige ånd. Det livselementet. Så vi blir bedre. Smartere, vi lever rikere, har det bedre. I og med at vi kommer fra Vesten her, mange av oss, så har jeg funnet det nødvendig å bruke ørlite grann tid. Og da kan du spørre, hva har hjernen med den hellige ånd å gjøre? Det kan virke litt rart. Gud bruker jo, vil at vi skal bruke begge hjernehalvdeler, men mange av oss har en tendens til å bruke den ene fremfor den andre. Man pleier ofte å si at den høyre hjernehalvdelen er liksom kreativ og sånn, og den venstre hjernehalvdelen er mer sånn logisk. Og noen blir veldig sånn venstre hjernehalvdel mennesker, altså de er så venstre hjernehalvdel at de tipper. Det var jo en kar på et kurs med meg en gang, han var brittisk, snakket godt norsk, men akkurat da snakket han engelsk. Når jeg snakket om flow og sånn, han var revisor. Men jeg klarer ikke å karikere den brittiske så godt, men han sa, but I have a very hard time. A very hard time. Ja, with what? Very hard time with flow. Hele hans liv jo rader og tabeller og kolonner og og så skulle jeg liksom kaste ut i flyt. Det ikke lett. I have a very hard time. Han holdt på å få whiplash. Men hvis du ser den der, den jo ikke så veldig fjong den der da. Men hvis du ser den høyre delen, ikke sant, musikalitet, tredisjonale former, kunstnerisk sans, intuisjon og forestilling, rent sånn menneskelig hjernemessig, da, den plasserer man ofte her. Og så har du den andre med språk, tale, skriftspråk, det å lese og resonere. Og veldig ofte så går kroppsfunksjonene diagonalt da, men det ikke så farlig dette her. Men poenget at Gud vil vi skal bruke både vår venstre og høyre hjernehalvdel. Så vet ikke om du har tatt sånne tester noen gang. Jeg jo sånn typisk midt på, som jeg med alt mulig veldig sånn kjedelig type. Så vi tok jo en sånn test da, på et sånt kurs jeg var, og jeg havna helt i midten. Mens andre var veldig visionær og kreativ, og andre var veldig logisk og systematisk. Og De fleste jo stolt av det de Jeg synes jeg var litt kjedelig. Og da sa kursholderen at det jo ganske bra for deg, da, sa Bernt, for at du kan lett gå til høyre og lett gå til venstre. Den der veldig venstredominerte typen, han veldig lang vei fra å gå til høyre. Så poenget at vi alle forskjellige. Og nå skal du ikke fortvile. Hvis du veldig left-brainer, da, det rader og kolonner og system og analyse, og du synes det litt rart å liksom begynne å leve i flow, sånn som kona de gjør. Neida, men så skal du ikke fortvile, for dette veldig verdifulle tilnærminger, og det min måte å snakke om dette på. Vi har for eksempel den analytiske delen, Lukas, var jo det. Analytisk resonerende, evangelisten. Han undersøkte alt veldig nøye, står det i Lukas 1, og skrev det ned i sammenheng. Du med? Logisk, intellektuelt, systematisk. Jeg liker han. Han skrev det i sammenheng, typisk sånn left-brainer. Historie, saklig, men også inspirert av den hellige ånd. Så Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger som skrevet av Lukas, det leser vi den dag i dag, og det forandrer fremdeles livene våre. Det er kult. Historisk, saklig, faktaorientert. Men så har du evangelisten Johannes da. Han var annerledes. Han var mer intuitiv, visionær for eksempel. Hvis du leser Johannes eller Åpenbaringen 1, da, så brukes det språk her som mer sånn type sånn høyrehjerneorientert person. På Herrens dag kom Herrens ånd over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Røsten sa, det du får se skal du skrive i en bok og sende til de 7 menighetene, og så videre. En helt annen måte å ta imot Åpenbaringen på. Og så har du da en del av oss predikanter som velger det ene som det åndelige bibelske, og så forkynner vi det, og så sitter halve menigheten igjen og frustrerte, for da traffer vi ikke dem. Så forstår du nå at du fantastisk, du. Det bare at vi kan ha våre ulike utfordringer når det gjelder det å fange inn språk i åndens verden, sånn som vi snakker om i dag. Noen har en litt lengre reise for å liksom få tak i bildene og det emosjonelle landskapet og forstå basuner og bilder og alt du får se, mens andre elsker det, vet du. De gjør ikke noe annet enn å se, høre og føle. Så vi trenger begge deler. Da kan vi spleise på et lite amen på det. For da blir det fred i menigheten. Det er viktig akkurat dette her. Og de fleste av oss vil lett kunne bevege oss i begge deler. Altså, jeg jo et sånt gjennomsnittsmenneske på en måte, men jeg ekstremt analytisk på det jeg kan. Og så jeg ekstremt, ikke ekstremt, men jeg ganske god på liksom, visjoner og drømmer og se og høre og føle og sånn. Og jeg glad for det. Noen ganger så kan jeg tippe litt ut i den ene og må liksom korrigeres litt av den andre. Så vi trenger hele tiden å prøve å holde oss i sentrum, og Jesus hjelper oss med det. Jeg vil si det så enkelt at når vi rolig og avslappet, så vi i grunn der vi skal være. Problemet med uvaner og forskjellige ting som skader gjennom år og opplevelser og sånn, det at når vi blir under press, blodsukker lavt, og du liksom mister det der naturlige grensen din, så kan du ofte vise at du har noen verdier inni deg som du kanskje ikke så veldig begeistret for. Vet ikke om du har sprekt noen gang eller... Nei, da tror jeg vi stopper den. Så igjen, å høre Guds stemme grunn enkelt. Det så enkelt som å roe meg ned, feste mine øyne på Jesus, innstille meg på den spontane flyt og skrive det ned. Nå virker jeg litt problemorientert. Jeg mener ikke å være det, men la meg si litt om vanesystemet, for jeg vet at det noe av det som utfordrer oss noen ganger. Visste du at du må høre en påstand eller en sannhet minst 3 ganger for at den skal oppleves noenlunde komfortabel? Hjernen vår utstyrt slik at alt nytt kan jo være en trussel. Det kan være farlig. Men det du har hørt flere ganger, den kjenner jeg, ja. Så det som kjent, det liker vi ofte best. Det jo noe av utfordringen med å få fornyet menigheten. Det skummelt med forandring, men nok om det. Men når du har hørt en sannhet 21 ganger, så begynner du å huske den. Så du må ikke si det til noen, men det jo det som vi predikanter og bibellærere gjør da. Vi forteller om det samme på mange forskjellige vinkler mange ganger, så bare kler vi det litt om, altså litt nye overskrifter, så tror alle at det fantastiske nye prekene, men vi har jo stått og prekt om Jesus og Guds nåde og Guds ord hele vårt liv. Og vi trenger å høre det igjen og igjen og igjen og igjen. Men her dagen store. Hvis du skal overprøve en gammel vane, altså lære deg noe nytt som blir en del av livet ditt og praksisen din, så må du praktisere den omkring 2000 ganger for at den skal overstyre det gamle vanesystemet. Det det ikke alle som klar over. Så noen ganger når jeg har hatt dette kurset her og hatt sterke opplevelser og folk har hørt, og så vil det alltid være fra Gud og sånt, så det alltid noen som, nei, jeg hørte ingenting. Nei, undervisningen, det tror jeg ikke noe på. Nei, men det ikke så lett når du har hatt en annen praksis gjennom hele ditt liv. Så skal du i løpet av 2 timer for eksempel, liksom boing, der åpnet hele slusen seg gitt. Sånn det neppe. Så forandring en reise, hvor du må bestemme deg for at dette vil jeg. Sånn i parforhold også, vet du. Jeg har jo drivet mye med det. Og husker en gang en mann sa til kona, jeg orker ikke det følelsegreiene i dine. Så lenge du ikke hører noe, så det i orden. Veldig bra. Det blir bra ekteskap. Nei, hvis du vil ha et godt ekteskap, så bør du si til ektefellen din nesten daglig, kanskje daglig, jeg elsker deg, eller noe tilsvarende. Og som Karsten Isaksen en gang hadde en vits om, si til kona di at du elsker henne, for hvis ikke, så kommer en annen og gjør det, og da det for sent. Jeg var litt satt på spissen nå. Så alle som forstår meg rett da, som er gode i noe da, eller har et gjennomslag i livet sitt på et eller annet felt, har gjort dette mange ganger. Braut Haaland har skutt mange mål. Ødegård har trent på skudd og passninger hele sitt liv, igjen og igjen. Så det handler om å gjøre ting igjen og igjen, det går av seg selv. Det det som på en måte å komme i flytsonen. Musikerne du hørte her, de fant ikke på tangenten i går. De har øvd og øvd og øvd og øvd, og så virker det så lett. Ja, du kan jo gå bak og spille du. Så det handler faktisk om å øve, være villig til å praktisere oftere enn før. Det min anbefaling. Så da et spørsmål. Hvordan kan vi få dette til? Jeg tror for å komme i flytsonen så kan vi gjøre som Lisa her. Hent nå en harpespiller til meg. Så når harpespilleren spilte på harpen, så kom Herrens ånd over han. Jeg tror det handler om at harpespilleren hjalp han til å bevege seg fra hjernens analyse og over i hjertets spontanitet, der hvor Gud talte. Så det får være det, men jeg tenkte før jeg setter meg, så har jeg lyst. Det noen... Det veldig kort tid dette her, Trond. Jeg vet at dere ikke nødvendigvis mener det, altså. Men jeg har lyst til å bare ta noen mer ord på det med flow. Altså, det å gjenkjenne Guds røst som en spontan indre flyt av tanker, ideer, følelser og bilder. Tanke fra min forstand per definisjon analytiske, resonerende. Og det ikke galt det, men da vet du det. Du tenker og resonerer. Tanke fra mitt hjerte spontane. Så det å grunne på kombinerer analyse og spontanitet. Det å grunne på hans ord dag og natt, ikke sant? Du tenker på det, kjenner på det, og så videre. Så dette på en måte noe av den livsdimensjonen. Så har jeg lyst til, helt til slutt, nå hopper jeg over ganske mange ting, vi rekker noen spørsmål allikevel, så har jeg lyst til å gi en liten Ja, jeg har mye fint å si om dette, men hvis du tenker deg at din kropp et tempel for den hellige ånd, den du med på, ikke sant? Du kan føle deg tom, men det ikke så farlig, for et tomt kar kan fylles med vann. Et tomt tempel kan fylles med Gud. Så det ikke så farlig å være tom. Da blir de fylt av Gud. Et annet bilde som viser litt av dette, at en kristnes ånd ett med Herrens ånd. Ofte så tenker jeg, men tenk om det meg selv. Ja, men du så fæl da, at det noe å frykte? Sett nå, hvis jeg har en kopp med varmt vann, og så tar jeg en tepose og putter opp i den koppen, har jeg da te eller vann? Du trenger ikke å svare på gang, for du vet akkurat hva jeg snakker om. Det jo både vann og te. Når Gud har flyttet inn i din ånd, så har du og han blitt ett. Men den som holder seg til Herren en ånd med ham. Det verset her løste meg. Jeg ikke så opptatt av, tenk om det meg selv. Jeg jo fylt av han. Av og til så tenker jeg liksom, samme det om det meg eller han. Det bra uansett, for han har fylt meg og lært meg opp. Så det ikke så vanskelig. En annen metafor som Jesus bruker, det jeg vintre og dere grenene. Altså fra sevjen i stammen strømmer det liv ut til grenene som bærer rik frukt. De opphører seg ikke som pinsevenner bestandig, som gjerne vil ha en eller annen kick eller en opplevelse eller noe sånt, og de henger der ganske traust. Det ser nesten litt kjedelig ut. Der henger de, men det strømmer sevje fra stammen og ut i grenene, og så kommer druene. Jeg har merket meg noen ganger, så den hellige ånd voldsomt til stede, og du vil nesten ikke tro, det Bernt? Jeg har løpt rundt i lokaler og oppført meg rart, men ikke i settingen, da var det veldig bra. Mens vanligvis jeg ikke sånn. Så poenget mitt stort sett, så det så enkelt, så naturlig, at du nesten ikke tenker på det. Så når disse grenene henger der, og livet strømmer, så tenker de ikke sånn, jeg skulle ønske jeg kunne få et kick, få en opplevelse. Nei, de henger der, vokser og knyter livet fra stammen. Jeg har lagt merke til som kristen, så den hellige ånd virksom i meg hele døgnet. Noen ganger litt kraftigere enn andre, men det popper opp. Det så naturlig og så enkelt at vi lett går glipp av det. For vi tenker, det noe sterkt da? Ja, vi har jo sett predikanter her som står og til taket med hele sin kraft og forteller at Gud møtte dem. Og så har du en litt forsiktig opplevelse. Det kan være Gud det også. Og her skal du få en raskt enkel veiledning til hvordan du kan gjenkjenne Guds stemme. Det får bli med det. Ord fra Gud, de ofte som dine egne tanker, bortsett fra at de oppfatter dem som at de kommer fra hjertet ditt og ikke hjernen. De mer spontane og ikke kognitive, som vi sier, eller analytiske. Det altså ulike kvaliteter som du merker. Jeg fikk en idé, fikk en tanke. Det popper opp inni meg, hva slags ord du vil bruke på det. Så det ikke godt å vite, det Gud eller det meg selv? Ikke bry deg stress med det. Her en annen måte å gjenkjenne dem på. De ofte lette og milde, og kan fort avbrytes ved enhver anstrengelse av egen tankevirksomhet og spinning, og jeg veldig dedikert på et eller annet. Så fall til ro. Kjenn at jeg Herre, så vil tankene fra Gud komme. Som jeg sier, ofte lette og milde. Og de kan fort avbrytes. Og det utfordringen i verden i dag. Men de vil ha et uvanlig mettende innhold ved at de mer vise, mer kjærlige og mer motiverende enn dine egne tanker. Så når jeg opplever dette i mitt indre, som en opplevelse jeg hadde i går, akkurat som Herren la sin hånd på skulderen min, jeg kjente det ikke helt fysisk, men det var som om han var det, og jeg lurer på om han ikke var det også. Så bare sa han til meg, du igjennom nå, Bernt. Nå skal du få mange dobbelt igjen for det du har offret. Hodet mitt tviler. Hvordan skal det skje? Jeg innrømmer det. Jeg ikke større enn det. Hvordan skal det skje? Alle de som har pratet stygt om meg og holder på og gnåler frem og tilbake, det jo litt av hvert. Du får noen bulker gjennom 40 år som pastor. Jeg bare sier, pastortjenesten ikke for pyser. Det en risikosport. Men vi her, lykkelige og glade. Og Herren sa til meg i går, du igjennom nå, Bernt. Og du skal få mange dobbelt igjen. Hjertet mitt tror det, huet mitt tviler. Schizofreni. Det sånn, det gode jeg vil, gjør jeg ikke, det gode jeg ikke vil, gjør jeg. Altså, Paulus var verre enn meg. Jeg ganske på sporet. Men, og jeg kjenner, jeg bærer det inni meg. Og så akkurat sånn, det i min ånd tar mer og mer over. Så jeg tror på en måte mer på det i dag. Jeg kjørte oppover hit helt stille i 3,5 time. Ja, det sant, det Gud. Jeg tror på det. Kjenner en sånn velbehag i hele dag. Ho! De vil forårsake en positiv reaksjon inni deg, slik som følelser av begeistring, overbevisning, tro, liv, ære, frykt og fred. Typisk Gud. Noe skjer når han taler. Det ikke som fariserne som kommer med skriften og liksom sånt, og tok liv av folk. Så kommer Jesus og sier, heller ikke jeg fordømmer deg, men gå bort og synd ikke mer nå. Så ser du bare, det står jo ikke helt ordet, men kvinnen bare vokste. Ord av liv. Kraft. I stedet for drepende. Gud taler sånn. Så han løfter oss, begeister oss, skaper Guds frykt. Og når de omfavnes, så vil de bære med seg en fylde av styrke til å uttale dem, så vel som å omsette dem i handling. Så han ber deg ikke om noe du ikke kan gjøre. Men du må kanskje møte Gud og bli fylt av han for å tørre å sette i gang. Men det mitt vitnesbyrd om et langt liv. Da jeg studerte teologi, så hadde vi morgenbønn hver morgen. Det var noe med den settingen, med måten man ba på, som gjorde at jeg tror ikke jeg har bedt en gang høyt. Jo, jeg har kanskje bedt en gang. Men jeg så på de andre karene at de ber og ber, og det noe voldsom frimodighet. Jeg tørte ikke. Men jeg en av de få som fremdeles i tjenesten etter over 40 år. Det ikke noe skryt, men jeg tørte ikke. Så feig var jeg. Og en sa til meg, Bernt, hva skal du som predikant gjøre? Du skriver dårlig norsk. Jeg var ikke noe god i stil, faktisk. Og du jo ikke noe flink til å snakke, du. Nei, det helt riktig. Så jeg var på vei til å bli bilmekaniker. Men jeg ble ikke det da. Jeg ville det, for jeg tenkte jeg kommer alltid å ta dårlige biler, så det kan være gud å kunne mekke på dem selv. Men i dag så har jeg skrevet i hvert fall 3 bøker, og nå bruker jo folk meg til å skrive for dem. Jeg vet ikke helt hva som har skjedd. Jeg skriver ganske bra, skal jeg si det. Så Gud, hvis Gud kan bruke meg, så kan han bruke hvem som helst. Jeg tuller ikke. Jeg dedikert, altså. Jeg har jobbet gjennom hele mitt liv, og jeg har ikke levd noe sånn tull sånn. Men kan han bruke meg, så kan han bruke deg. For jeg har omfavnet Herrens ord og sett hva det har gjort i mitt liv. All ære til ham. Og så vil du oppdage at når dine åndelige sanser blir trent, og blir brukt mer og mer, så blir det enklere for deg å oppleve at Gud taler til deg på denne måten. Husk at alt du øver på blir lettere etter hvert. Det vel en 10-15 år tilbake hvor jeg bestemte meg for dette her vil jeg lære. Så i 3 måneder først gjorde jeg dette her hver dag. Fall til ro, fest blikk på Jesus, gi meg hen til en spontane flyt og skriv det ned. Så jeg skrev et par sånne notatbøker på de 3 månedene. Så ble det 1 år, 2 år, 3 år, 5 år. I dag gjør jeg det ikke hver dag, for jeg jo en fri mann. Jeg ikke noe nevrotisk forhold til dette her, men det har blitt en del av livet mitt å høre Guds stemme. Husk, Gud taler til deg hele tiden, og du tar imot hans innskutte tanker hele tiden, inntil du begynner å skille dem fra det som du ofte tenker, ja, men det jo bare meg selv, og håndterer dem som, ja, det bare ord som kommer. Så vil du kunne fange opp den hellige ånds røst. For eksempel, når du våkner i morgen, Tenk om du våkner med en sang, eller en tanke, eller en idé. Gi deg hen til det. Skriv det ned, så ikke du glemmer det, for det språk i åndens verden går veldig fort. Så hvis ikke du skriver det ned, eller på et eller annet måte fester deg ved det, så er det som regel borte, så kan du komme tilbake igjen og sånn da. Men det er min anbefaling. Begynn å gjenkjenne at Gud taler til deg. Det kan arte seg sånn at du får tanke om å ringe en type. Ja, men gjør det da vel. Ikke bare tenk det. Kanskje du skjønner at jeg bør si til kona mi at jeg elsker henne. Ja, men gjør det da. Ikke bare tenk det. Kjøp en blomst. Ja, men gjør det da. Ta en telefon til pastoren og oppmuntre han. Ja, men gjør det da. Og så videre. Så jeg er helt sikker på at alle her har opplevd det jeg snakker om. Så det du kan øve litt på er å forsøke å gjenkjenne det og våge å tro. Kan det være deg, Herre? Det var det spørsmålet Peter stilte da Jesus sa, kom. Er det deg, Herre? Og redde var spøkelse, ikke sant? De andre lå livredde og skrek. De trodde det var en demon på Genesaretsjøen. Men Jesus sa, det er meg. Å, er det deg? Så de tok feil, de også. Er det deg, Herre? Så si at jeg skal komme. Og vet du hva Jesus gjorde da? Han kom ikke med en lang teologisk utleggelse om kristologi og forskjellig sånn. Han sa, kom! Det var alt. Ikke noe fornuftsmessig, kan du ikke gå på H2O. Helt idiot. Alle vet at det er... Men Peter gikk på vannet basert på ordet kom. Ja, men han sank etter hvert, ja. Ja, da, da gjorde han, ja. Så de fleste bilder i kirker er jo da Peter synker. Men han gikk på vannet helt til han begynte å se mer på bølgene. Da kom frykten og tvilen. Da, men inntil da så gikk han. Du og jeg kan gjøre det samme. Hva å gå på vannet er for deg i dag, vet jeg ikke. Du går jo ikke ned på der og begynner å gå på vannet. Det alle skjønner, for Jesus har ikke sagt kom. Men hva er ordet kom i livet ditt i dag? For meg var det, Bernt, du skal lese inn bøkene dine. Med din stemme. Ikke få en skuespiller til å gjøre det. Du skal lese det selv. Og da det begynte, så begynte stemmen min å svikte. Jeg har vært så angrepet i stemmen det siste året at jeg har lurt på hva i all verden er det. Fordi for meg, så er det sånn at salvelsen strømmer gjennom stemmen min. Der flyter gaven min på en måte. Det er jo litt ordentlig når du er en ordets forkynner. Men så kan du rett og slett bli angrepet på den. Så jeg har måttet stå i tro. Kom! Og hver gang jeg satt meg ned og begynte å lese inn, så kom den hellige ånd, og jeg fikk lest inn, og det er jo min stemme. Og så kunne den nesten forsvinne når jeg var ferdig, så jeg tenkte, det her går ikke. Hva har skjedd? Men så stabiliserer det seg, og jeg kjenner at Gud beskytter meg og holder meg frisk og sterk. Men gaven min er utsatt, og det kan det være for deg også. Men på det ordet, kom. Les inn lydbøkene, så folket kan høre det. Det gjør jeg. Det gjør jeg. Og det gjelder samme for deg. Gud taler til hver og en. Gi deg hen til det. Responder på det. Den store lykken. Nå har jeg sviktet litt i dag, fordi at det er lunsj om 4 minutter. Så jeg har ikke fått tid til disse spørsmålene, men vi rekker kanskje 1 eller 2. Så skal jeg love å svare kort. Er det noen av dere som har noe dere lurer på rundt dette, som er sånn røffelig innenfor, på en måte av noe du... Åh, tenk om jeg kunne ha spurt om det. Så kan du det nå. Selv om jeg vet at det ikke er så lett da, når jeg har holdt på å skravle i 2 timer. Men er det det? Ja. Aldri. Aldri for sent. Takk. Det er et veldig viktig budskap. Det er aldri for sent. Den onde sier til meg, Bernt, du er 64 år. Du er snart pensjonist. Men det blir jo ikke, for jeg har ikke noen pensjon å leve av. Så jeg kommer til å jobbe lenger, for det livet mitt. Så det går bra. Men du for gammel. Ikke det, vet du? Det en løgn. Og noen har andre ting som djevelen plager dem med. Da. Du for tjukk eller tynn eller et eller annet og ikke god nok og sånn. Men vet du hva? Det aldri for sent. Josva Caleb, 84 år. Gi meg den fjellbygda der oppe, før jeg dør. Gud kan bruke deg. Du skapt for denne tid. Takk for at du sa det der. Det viktig for oss å høre det. Og Gud kan godtgjøre det som gnageren har tatt tidligere i livet vårt. Det ikke så farlig. Han allmektig. Rekker en kommentar eller en spørsmål til? Så lover jeg ikke om jeg kan svare da, men... Da kan dere spørre Trond i kveld. Men før vi tar middag eller lunsj eller hva det blir, hvis det skulle være en ting du kan ta med deg videre i livet ditt, hva kunne det ha vært? Vi kan høre for et par, tre stykker. Bare hvis det var et eller annet som traff deg i dag, som du kunne nevnt, hva kunne det ha vært? Kom! Kom. Vi rekker et par til før vi tar lunsj. Hvis det noe du kan ta med deg, det du har hørt i dag, som traff deg på en eller annen måte, hva kan det være? Ro deg ned. Vet du at det så viktig det, at som jeg sa, det holdes kostbare kurs for å prøve å lære det. Men vi kan lære det ved å komme til Jesus. Ja. Har du? Ah! Takk. Håper flere kan ta den. Takk så mye til, sier ikke en time og sånn. Man bare sett deg i bevegelse og gjør en forandring. Det kan forandre livet ditt mer enn du aner. Tusen takk for det. Men da ønsker jeg dere bare Guds velsignelse videre i denne helgen her. Jeg stikker ikke sånn prompte altså. Men min bønn at dere har fått noe ut av det vi har snakket om i dag. Veldig godt å se dere igjen og ta del i lovsangen her og... Og er jeg heldig, så får jeg litt mat før jeg drar. Står i tro for det. Men takk for invitasjonen, Trond, og Gud velsigne deg og dere, og så håper jeg vi ses igjen. Og det står ikke i Bibelen, men jeg vet det sånn, og derfor så jeg litt usikker bestandig. Salig de kortbrekte, for de blir bedt tilbake. Jeg vet ikke.